Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos moi boas. Neste espazo de Radio Cerna damos ya benvida a este ano 2018 facendo repaso daqueles temas máis destacados do oído ambiental galego o pasado ano 2017. Temas que ademais foron tratados por Radio Cerna, algúns con certa reiteración, como é o caso da política forestal e dos lumes. Desde que botamos a mirada a Portugal ante a fatídica catástrofe de Pedroga o Grande, ata a sufrida vaga de lumes do 15 de outubro, os incendios forestais foron unha constante no noso programa. Pero 2017, ademais, foi un ano de novas normativas promovidas polo partido con representación maioritaria no Parlamento de Galiza, o Partido Popular. Leis que atinxen de forma importante a configuración ambiental do noso país, no sector forestal, enerxético e, sobre todo, no mineiro. A partir de agora, as multinacionais de extracción de minerais van a ter máis doado para instalarse no país. Algúnas delas, por certo, xa escolleron o ano 2017 para botar a andar a recuperación da actividade de bellas minas, de bellas canteiras de cobre, volframio ou de estano que quedaron abandonadas e que aínda hoxendía seguen a xerar impacto no solo, nos ríos e nas rías. En cuestión de biodiversidade, seguimos as voltas coas especies exóticas invasoras, as xa coñecidas e as novas, como é o caso da tenza da pataca. E tamén foi un ano no que a defensa do patrimonio cultural ligado ao ambiental tivo destaque, chegando a facerse eco mesmo en Bruxelas. A seca, a falta de auga, presentou e segue a representar unha das máximas preocupacións ambientais do ano 2017 e 2018. Seguimos a pensar que Galiza ten auga de sobra, pero os feitos estándonos a revelar o contrario. Comezamos co repaso. En 2017, a dialéctica eucalipto sí ou eucalipto non centrou o debate de numerosos foros. A renovación da concesión de ENCE, o polémico novo decreto do eucalipto que nunca se chegou a aprobar, a teórica actualización do Plan Forestal Galego, os centos de denuncias de plantacións ilegais de eucaliptos que non obteñen resposta e os lumes forestais marcados polas últimas vagas incendiarias empuxan case sen querer o debate. Redes de colectivos sociais como Cousa de Raíces lanzan unha iniciativa legislativa popular para mudar a política forestal de Galiza cara á multifuncionalidade do monte, a limitación do eucalipto e a posta en valor do bosque autóctono. As prazas do Obradoiro en Compostela e da Ferrería en Pontevedra énchense de eucaliptos para denunciar a política do todo vale para esta especie, que de seguir así apoderarase de calquera sitio, incluso dos lugares máis emblemáticos das cidades. Pero tamén algúns concellos saen do silencio e se declaran libres de eucalipto. Foi o caso dunha vintena que segue sumando. Escoitamos a representantes de Folgoso do Courel, O Grove e Vila García.
Eu, vamos a ver, supoño que sí, habrá que tratar unha ordenanza, que esa ordenanza tamén estamos pensando en facela, xa non só por os eucaliptos, tamén pues, un pouco para ordenar a saca de madeira do noso concello, que se dunha maneira ordenada, respetuosa o máis posible co medio ambiente.
Pues todos sabemos que o eucalipto é unha especie invasora, e, polo tanto, estamos vendo como cada vez máis se está estendendo a súa presencia e, ademais, as consecuencias que está xenerando nos terreos.
O Comité Científico do propio Ministerio ten ditado xa un informe donde, ademais de efectivamente demostrar que esta é unha especie invasora e exótica, pois, recomenda xa metela no propio catálogo. Por lo tanto, vamos a instalos a que lle fagan caso ao seu propio comité científico.
A traxedia incendiaria de Portugal e a posterior vaga de lumes de outubro de Galiza e Portugal con vítimas humanas, 4 en Galiza, máis de 100 en Portugal, fixo saltar todas as alarmas. Os lumes son unha cuestión, ademais de ambiental, de seguridade. O voluntariado fíxose notar de novo, milleiros de persoas se ofreceron voluntarias a axudar na reparación dos terreos queimados, no cuidado de animais feridos ou na dotación de recursos para as persoas afectadas. Mentras o goberno da Xunta segue a esculparse de toda a responsabilidade e desbota calquera causa estrutural ou de ordenación forestal no problema, apunta cara a unha organización criminal. Miguel do Movemento Ecologista da Limia foi o primeiro en ser detido e retido durante 5 semanas no cárcere de Pereiro de Aguiar por unha presunta imprudencia pola cal ardeu 1 hectárea da súa propiedade no Concello dos Blancos. Os colectivos ecologistas solidarizáronse con Miguel, denunciaron que se estaba a usar como chivo expiatorio e ao sair da cárcere ofrecía unha entrevista en exclusiva para Radio Zarna.
O máis chocante para mí, o que máis me doeu de todo, foi que me privaran, que me detiveran así. O sea, a privación de libertad para mí é sagrada, é dicir, sintes esa aí sintes rabia. O sea, sabía onde traballaba, sabía onde vivían e vai me levan de noite con nocturnidade e alevosía a Ourense. Estou indignado porque eu creo nes.
Feijóo prometeu endurecer as penas para os incendiarios e recuperar parcialmente as distancias de seguridade establecidas no bipartito, pasar de 30 a 50 metros a vivendas para plantacións de eucaliptos e piñeiros. Ademais destas disposicións puntuais, a Xunta aprobou varias normativas de corte ambiental en 2017, a nova Lei de Animais de Compañía, a nova Lei de Patrimonio Natural e a polémica Lei de Fomento de Actividades Empresariais. O Movemento Ecologista bautizou unha como Lei de Depredación de Galiza.
Pues, resulta que reducindo a participación pública, incluso das propias administracións en determinados procedimentos de alto impacto sobre o territorio, reducindo, por tanto, os dereitos da cidadanía e a transparencia, para eses conceitos que están, por certo, garantidos pola norma, pola lei, a participación pública, a transparencia, resulta que son trabas, son as que obstaculizan o crecemento de Galiza. Non? Eso é a lógica pois abrallante que aplica o Partido Popular.
No Eido Ecologista producense varios fitos en 2017. O colectivo ecologista de Galiza con máis traxectoria, ADEGA, celebra os seus 40 anos. A CENMA, coordinadora de estudos de mamíferos mariños, cumpre 25 anos e novos movimentos adquiren forma, como por exemplo as plataformas que se opoñen aos novos proxectos mineiros de Rimsa en Ordes ou de Sanfins en Lousame ou de San Rafael en Touro Pino. Todas elas se atopan de fronte co rexeitamento ecologista e veciñal polo seu presumible impacto sobre o territorio. O que chama sobre todo a atención pola súa envergadura é o proxecto de recuperación da mina de cobre de San Rafael en Touro Pino.
Pues unha explotación de un total de 122,7 kilómetros cuadrados. Son a barbaridade como dato, decir que o Concello de Touro enteiro ten 115 kilómetros cuadrados e o Concello de Pino ten 132. E é que eles están investigando, vendo canto cobre hai nestos 122 kilómetros cuadrados que plantean explotar e que non se cortan e que anuncian na súa página web que o que pretenden.
Pero 2017 tamén nos deixou algunha boa noticia. A Cova Eirós, a Catedral do Paleolítico Galego, é declarada BIC, ou cando menos inicia o proceso para ser declarada como tal, como ben de interese cultural. O colectivo ecologista ADEGA consegue forzar a Xunta a facelo a través dos xulgados. Os amigos e amigas das árbores da Limia conseguen paralizar a tala dos exemplares centenarios da Avenida Celanova de Xinzo. Lugo de Caro Miño e ADEGA evidencian a ilegalidade da minicentral do Miño o seu paso por Lugo nunha zona de Rede Natura, tras 2 anos de loita. Salvemos Catasós e o Concello de Lalín tamén conseguen frear a devastación da fraga de Casas Vellas e, ademais, volve a Balea Azul aos nosos mares. Todo un espectáculo que non se ve desde había décadas.
Entón, ese percorrido que realizan norte-sur pasa polas nosas costas e pararán ou non na nosa costa segundo esa situación do afloramento, ¿no? En este caso, pois é un afloramento rico, por así decirlo, e polo tanto que paran a comer. Claro, isto ocurre sempre, pero digamos que o inusual en este caso é encontrarnos a Balea Azul, porque nunca a vimos, ¿no? Nas nosas costas ata agora, claro.
Entre moitas outras temáticas ambientais nas que afondamos en 2017 neste espazo de Radio Cerná, temos que falar da seca. Aínda estamos en situación de alerta e aínda está por resolver o problema, pro que se pide menos improvisación e máis planificación. Volvemos o vindeiro venres con máis información sobre medio ambiente galego. Atentón.